Ευλογητός ο Θεός ημών πάντων εν υγεία ήγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζω με την ερμηνεία του 118ου ψαλμού και είμαστε στο στίχο 141. Ο οποίος και οι συνεχόμενοι στίχοι συνήθως περιστρέφονται γύρω από το θέμα που έχει όλος ο ψαλμός ως κεντρικό νόημα και λέει τα εξής. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ου και πελαθώμην. Εγώ είμαι νεότερος και άσημος δηλαδή και περιφρονημένος, όμως έστω και αν είμαι έτσι μικρός και άσημος και περιφρονημένος, δεν εξέχασα ποτέ μου τα λόγια σου και τα δικαιώματά σου. Διότι η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος η αλήθεια. Δηλαδή όσο και αν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτός ο ίδιος είναι μικρός, είναι περιφρονημένος, είναι εξουθενημένος, όμως εν αντιθέσει με τη μικρότητα του ανθρώπου, η δικαιοσύνη και τα λόγια του Θεού παραμένουν στον αιώνα και αυτά είναι η αλήθεια. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, από τη μια πλευρά ο άνθρωπος με την μικρότητά του, με το πρόσκαιρο της υπάρξεώς του, και από την άλλη τα αιώνια λόγια του Θεού και ο νόμος του Θεού που τελικά είναι η αλήθεια. Και φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και αγαπά τον Λόγο του Θεού και μελετά τον Λόγο του Θεού και αναπαύεται εις τον Λόγο του Θεού, ότι τελικά ο άνθρωπος παρά τη μικρότητά του εντούτοις όμως παίρνει υπόσταση, λαμβάνει υπόσταση και λαμβάνει ύπαρξη και λαμβάνει μέγεθος, λόγω ακριβώς του ότι αυτά με τα οποία ασχολείται είναι αιώνια και παραμένουν στον αιώνα. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού δίδει στον άνθρωπο μια δυνατότητα να εξέρχεται από τη μικρότητά του, να εξέρχεται από τη θνητότητά του, από το πρόσκαιρο της υπάρξεώς του. Δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αισθάνεται αιώνιος, να αισθάνεται δυνατός, μεγάλος, ότι παραμένει μαζί με τον Θεό. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσά με, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέντησό με και ζήσω με. Με βρήκα στη ζωή μου, λέει ο προφήτης, πολλές θλίψεις και ανάγκες, κι όμως οι εντολές σου ήταν πάντοτε μελέτη μου. Μέσα στις θλίψεις και στις ανάγκες που συναντά ο άνθρωπος στη ζωή του, παραμένει σαν μεγάλη παρηγοριά και σαν ένα λιμάνι ο Λόγος του Θεού, όπου εκεί μέσα στο Λόγο του Θεού ο άνθρωπος ευρίσκει πραγματική παρηγορία, όπου ευρίσκει το νόημα της ζωής του και το νόημα των θλίψεων της ζωής του. Γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπέτειες στη ζωή μας, όλοι ανεξαιρέτως. Εάν από τη ζωή μας αφαιρέσουμε το νόημα το οποίο επακολουθεί και μείνουμε μόνο στις θλίψεις και στις δυσκολίες, καταλαβαίνετε ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ δεν βρίσκεις ουσία, δεν βρίσκεις νόημα. Όπως αυτό το οποίο είδαμε αυτές τις μέρες στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που ακούσαμε, που ήταν το Ευαγγέλιο που μιλούσε για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, για την κρίση των ανθρώπων, που φαινομενικά όταν το διαβάζει κανείς μπορεί να τρομάζει. Έτσι μιλάει για τη δευτέρα παρουσία και την ανάσταση των νεκρών όλων, για την κρίση των ανθρώπων, για την αιώνια βασιλεία του Θεού και την αιώνια απώλεια των ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα έχουν σχέση με τον αγάπη του Θεού. Όμως, όσο και φαίνεται αυτό το Ευαγγέλιο δύσκολο και φοβερό στο άκουσμά του, εν τούτης όμως κρύβει μέσα του όλη την παρηγοριά της Εκκλησίας. Γιατί όλη η παρηγοριά της Εκκλησίας έγκυται εις την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Εάν αφαιρέσεις την αιώνια Βασιλεία του Θεού, τότε δεν μπορείς να απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου σήμερα, στο γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας και γιατί όλη η αδικία που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι, είναι ένα αμήλικτο ερώτημα που ερωτούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί οι αδικίες στον κόσμο, γιατί οι αρρώστιες, γιατί μικρά παιδιά να πεθαίνουν κάθε μέρα, γιατί οι άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους αδίκως, γιατί το άδικο συνήθως έχει, ας πούμε, ισχύ και έχει πέραση και έχει επιφάνεια και φαίνεται, ενώ το δίκαιο και το αγαθό και αυτό το οποίο, ας πούμε, είναι καλό, δυσκολεύεται, χάνεται με τα βίας. Καμιά φορά υπερισχύει το κακό του καλού. Οι αρρώσκες που μας βρίσκουν, όλες οι περιπέτειες και οι περασμοί της ζωής μας, δεν μπορούν να λάβουν σωστή θέση και να απαντηθεί το μεγάλο γιατί, εάν μέσα μας δεν έχουμε αίσθηση και πίστη εις την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, αν δούμε τον άνθρωπο περιορισμένο μόνο στην παρούσα ζωή, τότε πράγματι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Πώς θα απαντήσουμε στο γεγονός της τραγωδίας τόσων ανθρώπων, στο γεγονός του θανάτου, στο γεγονός των ασθενειών, των αδικιών, των θλίψεων, όλων όσων γίνονται γύρω μας. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε πώς ανέχεται ο Θεός να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εάν όμως προχωρήσουμε και δούμε όπως τα βλέπει ο Θεός μέσα στην αιώνια διάστασή τους και μέσα στην προοπτική της εισόδου των πάντων εις την Βασιλεία του Θεού και το ότι τα παρόντα ρυθμίζουν τη σχέση μας αιωνίως με τον Θεό, τότε αυτό είναι απάντηση. Είναι η απάντηση του Χριστού, η απάντηση της Εκκλησίας μπροστά στα μεγάλα και αμήλικτα ερωτήματα του ανθρώπου κάθε εποχής. Γι' αυτό είναι μεγάλη χαρά το να ακούει κανείς και την Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη χριστιανή, η χριστιανική εκκλησία πάντοτε εβίωνε με μεγάλη χαρά το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού. Δεν φοβόντουσαν οι άνθρωποι, όπως σήμερα νομίζουμε ότι είναι κάτι φοβερό, ας πούμε, το να ακούμε για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αντίθετα, προσεύχονταν να έρθει, προσδοκούσαν, περίμεναν την ώρα όπου θα ερχόταν ο Κύριος εν δόξη και θα έφερνε τη Βασιλεία στον κόσμο. Αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, που μας είπε ο Χριστός να το λέμε, ελθέτω η Βασιλεία σου, να έρθει η Βασιλεία σου στον κόσμο, να παρέλθει ο κόσμος και να έρθει η Βασιλεία του Θεού, όχι για να καταστραφεί ο κόσμος, αλλά για να ανακαινιστεί ο κόσμος και να βασιλεύσει ο Θεός σε όλους και σε όλα και να μην υπάρχει πόνος και θλίψης και αδικία και κακία και αμαρτία στον κόσμο τούτο. Και έχουμε προσευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία των Χριστιανών, οι οποίοι προσεύχονται να παρέλθει ο κόσμος αυτός και τα φαινόμενα του κόσμου τούτου και προσδοκούσαν τη Βασιλεία του Θεού και μάλιστα σε τέτοιο σημείο όπου έφταναν άνθρωποι απλοί εις την πίστη να αρνούνται ακόμα να κάνουν και στοιχειώδη πράγματα της ζωής τους, γιατί έλεγαν και περίμεναν από όραν της ώρας ότι ο Κύριος έρθει, ότι ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος εγγύης, όπου να είναι ο Χριστός έρχεται, θα παρέλθουν τα πάντα. Και αυτό το πράγμα τους γεννούσε μεγάλη χαρά μέσα τους. Ο Χριστός μας είπε να χαιρόμαστε όταν θα σκεφτόμαστε ότι θα έρθει η Βασιλεία Του στον κόσμο. Γιατί ακριβώς αυτή η Βασιλεία είναι η αυτή που θα αποκαταστήσει τα πάντα μέσα στον κόσμο τούτο και θα δώσει στον άνθρωπο τη σωστή του θέση και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου και θα εκλείψει η αδικία και η αμαρτία και ο θάνατος από τον κόσμο τούτο. Άρα, όταν ακούμε για την έλευση του Χριστού, πρέπει να αισθανόμαστε πολύ χαρά και μεγάλη παρηγορία. Και το λέμε εξάλλου και στο σύμβολο της πίστεως μας, όπου εκεί λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, περιμένω την ώρα αυτήν, με λαχτάρα προσδοκώ και αναμένω την ώρα της κοινής Αναστάσεως των πάντων και της ελεύσεως του Χριστού ως επακόλουθο γεγονός. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού και τα λόγια του Θεού παραμένουν στον αιώνα, και όταν ο άνθρωπος ευρίσκει θλίψεις και ανάγκες, καταφεύγει σε αυτόν τον λιμένα του Λόγου του Θεού για να βγει από την μικρότητά του, να βγει από αυτά που τον ταλαιπωρούν και να ανέβει σε έναν επίπεδο ανώτερο πνευματικό, όπου εκεί δεν τον θλίβουν μεν τα γεγονότα, τον στενοχωρούν, αλλά δεν τον καταποντίζουν, γιατί στέκει πάνω στην ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, ότι ναι, μπορεί να μου κάνουν τα πάντα, μπορεί να υποστώ τα πάντα, μπορεί να πάθω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε ανθρώπινο, αλλά τον Θεό κανείς δεν μπορεί να μου τον αφαιρέσει. Δεν μπορεί κανείς να μου στερήσει την Βασιλεία του Θεού. Αυτό που λέγαν και οι Έλληνες στον καιρό της Οικοκρατίας, που τους έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι μη φοβάστε, ό,τι σας ζητούν δίνετε τους, τα άστε τους Τούρκους να σας πάρουν και τα γρόσα σας και τα χτήματά σας, τη ψυχή σας να μην πάρει κανένας. Έτσι, όπως είπε ο Κύριος, μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν η ψυχή σας. Αυτό έχει σημασία. Δεν μπορεί κανείς να μας χωρίσει από τον Χριστό μέσα στην αιώνια Βασιλεία Του, από όσες δυνάμεις υπάρχουν γύρω μας, ξέρω εγώ, μπορεί να μας κάνουν κακό, παρά μόνο η αμαρτία. Αν εμείς φυλάξουμε τον εαυτό μας, τα υπόλοιπα όλα δεν μας φοβίζουν. Δεν μας φοβίζει τίποτα, κανένα πάθημα επίγειων και υλικών του κόσμου τούτου. Και είμαστε στο στίχο 145. «Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσο μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίρπησα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάντα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με». Διέβασα όλους αυτούς τους στίχους γιατί είναι το ίδιο νόημα. Και είναι αυτό που πάμε πολλές φορές. Συχνά, πυκνά, ο Δαβίδ χρησιμοποιεί ως ρήμα για να εκφράσει τον τρόπο που προσεύχεται αυτό το ρήμα «εκέκραξα, κράζω», όπως λέμε και στον Εσπερινό, «Κύριε, εκέκραξα, προσέεις, άκουσό μου», «εκέκραξα, σώσω με» και τα λοιπά, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο είναι προσήφιετο. Λέει παραδείγματος χάρη στη μετάφραση: «Εφώναξα με όλη μου την καρδιά προς εσένα, σε παρακαλώ επάκουσο μου, Κύριε, και θα εξητήσω τα δικαιώματά σου, τους λόγους σου, τη διδασκαλία σου. Εκέκραξα, εφώναξα με όλη μου τη δύναμη, σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Σώσε με από τους κινδύνους και θα φυλάξω τον λόγο σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εσηκώστηκα, εξύπνησα, πρόλαβα τη νύχτα». Εσηκώστηκα τόσο πρωί που ακόμα ήταν νύχτα, ήταν εν αορία, ακόμα δεν είχε διαλυθεί δηλαδή το σκοτάδι της νύχτας. «Και εκέκραξα και εφώναξα με όλη μου τη δύναμη και ήλπισα στους λόγους σου. προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον. Τα μάτια μου ήταν άγρυπνα και έφθασαν τον όρθρον, την αυγή, την ανατολή του ήλιου, μέσα στη μελέτη των λόγων σου. Και με όλα αυτά σε παρακαλώ να ακούσεις τη φωνή μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, σύμφωνα με το έλεό σου, σύμφωνα με την δικαιοσύνη σου, να με ζήσεις εις τον αιώνα, να μείνω πιστός. Βλέπετε ότι εάν θέλαμε να πούμε πώς προσευχόμαστε, πώς προσεύχεται ο άνθρωπος ο οποίος ζητά τον Θεό και θέλει να ζήσει κοντά στον Θεό, είναι αυτό ακριβώς που μας περιγράφει εδώ ο Δαβίδ ο προφήτης. Πρώτα απ' όλα προσευχή σημαίνει κραυγή προς τον Θεό. Κραυγή, κραυγή ισχυρά. Όπως κάπου το Ευαγγέλιο λέει για τον Χριστό ότι εδεήθη προς τον Πατέρα του με τα κραυγής ισχυράς. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια μεγάλη ανάγκη, σε ένα μεγάλο κίνδυνο, στον έσχατο κίνδυνο του θανάτου, ας πούμε, έτσι, κάτι τον καταδιώκει, κάτι τον απειλεί, και με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του βγάζει μια ισχυρή φωνή. Με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του. Και φωνάζει βοήθεια. Αυτό που λέει εδώ, «Εκέκραξάσι σώσον με». Εφώναξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να με σώσεις. Έτσι προσεύχεται ο άνθρωπος. Έτσι προσεύχονταν οι Άγιοι. Με αυτόν τον τρόπο επικαλούνταν το έλεος του Θεού. Γιατί τους έπνιγε η απόσταση από τον Θεό. Έτσι. Το ότι ήταν μακριά από τον Θεό, αυτό το πράγμα το εβίωναν τόσο ισχυρά, τόσο επώδυνα μέσα τους, ήταν ο πιο μεγάλος τους πόνος, το ότι ήταν μακριά από τον Θεό, ώστε η προσευχή τους ήταν προσευχή με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς τους, σαν μια κραυγή ισχυρή προς τον Θεό να τους σώσει, να τους ελεήσει, να τους βοηθήσει. Αυτό είναι προσευχή. Όταν κάποιος άνθρωπος με όλη τη δύναμη του προσεύχεται προς τον Θεό. Θα μου πεις τώρα, αυτό το πράγμα είναι πάντοτε δυνατόν? Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε πάντοτε τις ίδιες ψυχικές δυνάμεις. Άλλοτε είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πιο ισχυροί, ας πούμε, στην προσευχή, άλλοτε χαλαροί και πιο πεσμένοι, πιο αδύνατοι. Όμως τουλάχιστον όσο μπορούμε, αφού συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγάλη ανάγκη της υπάρξεώς μας είναι η παρουσία του Θεού μέσα μας, και αφού συνειδητοποιήσουμε και βιώσουμε ότι είμαστε μακριά από τον Θεό, τότε όσο μπορούμε η προσευχή μας να είναι ισχυρή, να είναι με όλη τη δύναμη μας, να αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Αυτό δεν δημιουργεί άγχος στον άνθρωπο. Η προσευχή δεν έχει καμιά σχέση με το άγχος. Η βία στην προσευχή και ο αγώνας στην προσευχή δεν είναι άγχος καθόλου. Αντίθετα, είναι ξεκούραση. Όπως, παραδείγματος χάρη, στις κηδείες, που γίνεται μια κηδεία και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φωνάζουν, έχουν μέσα τους τόσο πόνο, τόση είναι ασμένταση, πόνο και καταστάσεις, που κλαίνε δυνατά, φωνάζουν, ας πούμε. Φωνάζουν, κλαίουν, μυρολογούν, αλλά βγαίνει από μέσα τους όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η πίεση, όλο αυτός ο πόνος που έχουν, και ξεκουράζονται. Ενώ άλλοι οι οποίοι μπορούν να πάρουν φάρμακα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να μην φωνάξουν, να είναι φρόνιμοι και ήσυχοι σε ένα γεγονός τόσο ισχυρό, τόσο δυνατό, ναι, εκείνη την ώρα είναι ήσυχοι. Αλλά όπως λένε πολλοί άνθρωποι, και άνθρωποι πιο ειδικοί σε αυτά τα θέματα, ότι αυτό το πράγμα τους βλάφτει ψυχικά, διότι συσσωρεύεται μέσα τους όλος αυτός ο πόνος που δεν βγαίνει προς τα έξω. Και φαίνεται ότι έτσι είναι. Δηλαδή και στην προσευχή μας, ενώ φαίνεται ότι ασκούμε βία στον εαυτό μας, όπως ασκούσαν βία οι Άγιοι, και όπως λέει ο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστοί αρπάζουν αυτήν. Δηλαδή θέλει αγώνα, να ασκήσεις φοβερόν αγώνα εις τον εαυτό σου. Όπως ακούσαμε την περασμένη φορά για τον Πάπα Χαράλαμπο, τον γέροντα αυτό, ο οποίος ήταν πράγματι ένας βιαστής στην προσευχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανηλαίητος εις τον εαυτό του στο θέμα της προσευχής. Εν τούτης όμως, ενώ ασκούσαν τέτοια βία εις τον εαυτό τους για να προσεύχονται κυρίως και για να αγωνίζονται συνολικά στην Χριστό ζωή, εν τούτης απουσίαζαν από τους ανθρώπους αυτούς κάθε ίχνος και σημείο άγχους και νευρικότητας. Και αυτή η βία τους έκαμε πολύ ήρεμους ανθρώπους και με μεγάλη πραότητα και τους ξεκούραζε πνευματικά. Τους ξεκούρασε, δεν τους κούραζε η βία, δεν τους εσκότωνε, αλλά δημιουργεί το αυτό το μυστήριο μέσα τους. Ενώ ήταν πίεση στον εαυτό τους, εν τούτης έφερνε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ειρήνη και τη μεγάλη, ας πούμε, ισορροπία στον ψυχικό κόσμο. Και ήταν η ζωή τους μια κραυγή προσευχής προς τον Θεό. Θυμάμαι εδώ έτσι κάτι που το είχα πει και παλαιότερα, όταν ήμουν φοιτητής και με αξίωσε ο Θεός να πάω στην Πάρο, στη Λοκοβάρδα, και έμεινα μια εβδομάδα με τον πατέρα Φιλόθωτο Ζερβάκο, αυτό τον σύγχρονο Άγιο, ο οποίος κυκλοφορούν εικόνες του, βιβλία του, και είναι πλέον καθιερωμένος Άγιος μέσα στη συνείδηση του λαού και όντως Άγιος μεγάλος, και έτοιμο είναι και η Εκκλησία επισήμως να τον ανακηρύξει, ας πούμε, την αγιότητά του. Ο Γέρον Φιλόθεος ήταν πνευματικό τέκνο του Αγίου Νεκταρίου. Γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα και ο Άγιος Νεκτάριος τον έστειλε να πάει στη Λογκοβάρδα, στην Πάρο, για να γίνει μοναχός. Και είχαν μια σχέση πνευματική. Και μου έλεγε λοιπόν ο Γέρον Φιλόθεος ότι κάποτε που του μιλούσε ο Άγιος Νεκτάριος, ήθελε να του πει πώς πρέπει να προσεύχεται. Και του είπε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Του λέει, πάτε Φιλόθεε, πώς λέει την ευχή? Του είπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Του λέει, όχι έτσι, να σου πω πώς θα λες την ευχή. Και βέβαια εγώ δεν μπορώ να το σας κάνω αναπαράσταση, δυστυχώς. Μέσα μου το θυμάμαι, αλλά απ' έξω δεν μπορώ να το εφαρμόσω, δεν μπορώ να το κάνω. Και να σας δώσω να το καταλάβετε, αλλά του είπε την ευχή με τέτοιον τρόπο να τη λέει, ώστε εδείχνυε ο τρόπος εκείνος ότι αυτή η ευχή έβγαινε μέσα από όλη την ύπαρξή του. Μία-μία λέξη της ευχής, η οποία ήταν μια κραυγή υπαρξιακή προς τον Θεό. Έτσι λέει να λες την ευχή. Όταν λες την ευχή έτσι, τότε πράγματι αυτή η ευχή έχει, ας πούμε, δύναμη και σε βγάζει από τα όρια τα δικά σου και σε ενώνει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Δαβίδ, λέγοντας συνεχώς το ρήμα και σε όλο το ψαστήριο κράζω, εκέκραξα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιεί. Αλλά και κάτι άλλο, βλέπετε ότι τι μαρτυρία άλλο, τη μεγάλη του, ας πούμε, τη μέρημνά του για τη σωτηρία του. Ενώ ήταν βασιλιάς και είχε να φροντίσει για όλον τον λαό ως βασιλεύς που ήταν με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, εδώ μας μαρτυρεί ότι ακόμα από τη νύχτα πριν ξημερώσει αυτός ήταν ξύπνιος, σηκωνόταν και εμελετούσε τον Λόγο του Θεού και προσευχόταν και μεσονύχτιον εξεγυρώμην το εξομολογήσεσαι και τα μεσάνυχτα σηκωνόταν και εκεί πάλι διέκοπτε τον ύπνο του για να προσευχηθεί και να εξητήσει τον Θεό. Και το πρωί πριν ξημερώσει πάλι αυτός ήταν άγρυπνος και προσευχόταν και ζητούσε τον Θεό. Και όταν ξημέρωνε, προσώθρον τον έβρισκε η ημέρα σε προσευχή και σε μελέτη του Λόγου του Θεού. Έτσι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και έφτασαν σε τέτοια μέτρα. Δηλαδή για αυτούς η σχέση τους με τον Θεό ήταν ένα γεγονός, ήταν το γεγονός της ζωής τους. Δεν ήταν ένα πάρεργο, δεν ήταν κάτι που το έκαναν στα 5 λεπτά, ξέρω εγώ, της μέρας τους. αλλά ήταν το κέντρο της ύπαρξής τους. Ήταν το πιο μεγάλο τους ενδιαφέρον. Όπως κάποιος που τον πιάνει, ξέρω εγώ, μανία, ας το πούμε, και που το πρωί ως τη νύχτα είναι πάνω στον υπολογιστή, και το μεσάνυχτα, συνέχεια μόλις ξυπνήσει, τρέχει πάνω στα βιβλία, πάνω στον υπολογιστή να διαβάσει, να δει τι γίνεται. Έτσι ήταν και άγιοι. Η μέρημνα τους και η φροντίδα τους και όλο το είναι τους εστηρίζεται πάνω στη σχέση τους με τον Θεό. Αυτό να αναζητούσαν. Και γι' αυτόν τον λόγο, μόλις άνοιγαν τα μάτια τους, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν ακριβώς να συνδεθούν με τον Θεό, να προσευχηθούν, να δώσουν αυτήν την πρώτη κίνηση στις υπάρξεώς τους ή στην προσευχή του Θεού. Και το ξέρουμε και το είπαμε ότι και στην πράξη αυτή η πρωτόνια, η λεγόμενη από τους πατέρες, δηλαδή το να ο άνθρωπος να έχει αυτή την εγρήγορση ώστε μόλις ξυπνήσει από τον ύπνο, μόλις ανοίξει τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που θα κάνει αμέσως να αρχίσει να προσεύχεται, να κάνει το σταυρό του και αρχίσει να λέει την ευχή. Εάν κάνει οτιδήποτε άλλο, έχασε αυτή την καλή ευκαιρία. Ας τη δοκιμάσουμε και θα δούμε στην πράξη πώς είναι ωφέλη να έχει. Δοκιμάστε να δείτε ότι μόλις ξυπνήσετε το πρωί, αμέσως αρχίστε να λέτε την ευχή. Πριν σηκωστείτε, πριν πληθείτε, πριν κάνετε οτιδήποτε. Με το πρώτο που θα ανοίξουμε τα μάτια μας. Πριν προλάβει ο εαυτός μας να παράξει συλλογισμούς άλλους. Μην αμέσως βάλουμε το χέρι στο ραδιόφωνο, αν πατήσουμε το ράδιο, ας πούμε. Την ευχή. Αν λέμε την ευχή αμέσως, και τότε όλη η μέρα μας θα έχει μία πνευματική, έτσι, ενέργεια προσευχής. Βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή της ημέρας. Αυτή η κίνηση, η πρώτη κίνηση του νου, η πρωτόνια, το να συνδεθεί αμέσως ο άνθρωπος κατευθείαν με τον Θεό, με τη μνήμη του Θεού. Είμαστε στο στίχο 150. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε τον νόμο σε μακρύνθησαν. Με προσύγγισαν αυτοί οι οποίοι με καταδιώκουν με την ανομία τους και οι οποίοι μακρύνθησαν από τον νόμο σου. Εγγύσει Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Αλλά παρά ταύτα όμως, ενώ αυτοί με εκύκλωσαν με τις ανομίες τους και με τις δυσκολίες τους και με τις αμαρτίες τους για να με κακοποιήσουν, να με εξοντώσουν, να με εξαφανίσουν, όμως εσύ Κύριε είσαι εγγύς και όλοι οι δρόμοι σου και όλα τα λόγια σου είναι αλήθεια. Βλέπετε τον άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται, βιώνει το γεγονός του πολέμου. Ο Δαβίδ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε το γεγονός του πνευματικού αγώνος, αλλά και τα γεγονότα του αγώνος που ήθελαν να τον σκοτώσουν. Οι εχθροί του, αυτοί οι οποίοι δεν τον ήθελαν. Ήταν περιπετειώδης η ζωή του εξωτερικά και πνευματικά και σωματικά, στο πούμε έτσι. Όμως και στην μια πλευρά και στην άλλη, αυτού η διάνοια του και ο νους του ήταν κολλημένος στον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, λέει, παρόλο που με πλησίασαν και οι ορατοί και οι αόρατοι εχθροί και οι δαίμονες και οι άνθρωποι να με κακοποιήσουν, όμως εσύ Κύριε είσαι κοντά μου και ο λόγος σου και ο δρόμος σου και αυτό που ακολουθούμε είναι αλήθεια. Τα άλλα όλα είναι ψέματα. Και τελικά αυτό είναι που έχει αξία στον κόσμο τούτον, να αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του ότι βαδίζει την οδό της αληθείας. Η αλήθεια είναι φως. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όταν βαδίζουμε μέσα στη χάρη του Χριστού, αισθανόμαστε αυτήν την παρηγοριά της αληθείας. Το ψέμα δεν μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπο. Το ψέμα είναι απάτη, είναι πρόσκαιρο. Δεν μπορεί να μείνει. Και ένα πράγμα που είναι πρόσκαιρο δεν αναπαύει ποτέ τον άνθρωπο. Αυτό είναι δεδομένο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό και αναπαύεται μόνο μέσα στα αιώνια πράγματα. Στα ψεύτικα ο άνθρωπος δεν αναπαύεται. Και αν τον πιέσεις να αναπαυθεί και τον περιορίσεις και τον τον τσαλακώσεις, έτσι στο να μπει εκεί μέσα και να αναπαυθεί, τότε είναι δυστυχής ο άνθρωπος αυτός και αισθάνεται πράγματι, φαίνεται, του φαίνεται δηλαδή το ανθρώπου ότι είναι ταλέπορος. Και πόσο φαίνεται αυτό το πράγμα τόσες πολλές φορές πάνω μας, ακόμα και στους παραμικρούς μορφασμούς της υπάρξεώς μας. Βλέπεις χαμόγελα ψεύτικα, βλέπεις χαμόγελα επίπλαστα, βλέπεις λόγια, κινήσεις, φαντασίες, ξέρω εγώ, ενδυμασίες, νοοτροπίες, που είναι, τι να πει κανείς δηλαδή, μάσκες, όπως οι μάσκες που κυκλοφορούν τις μέρες. Έτσι. Και ο άνθρωπος φορεί ένα προσωπείο, βάζει ένα προσωπείο, μια μάσκα και κυκλοφορεί παντού με εκείνη τη μάσκα. Αλλά η μάσκα είναι μάσκα. Όσον ωραία και να είναι, όσον επιτυχημένη και αν είναι, όσο ξέρω εγώ την φτιάξει κανείς, είναι μάσκα. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι ποτέ δυνατόν ένα λουλούδι, όσο ωραία φτιαγμένο και να είναι, να αντικαταστήσει ένα φυσικό, ένα λουλούδι ψεύτικο από αυτά τα που φτιάχνω, ξέρω εγώ, με τα πλαστικά ή με τα υφάσματα, τι κάνουν τώρα κάτι. Που πας πράγματι πρέπει να το πιάσεις για να δεις αν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Αλλά παρά τα αυτά όμως, το ψεύτικο είναι ψεύτικο. Δεν μένει. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για το ψέμα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αλήθεια. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι η αλήθεια των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Γι' αυτό μόνο όταν πληροφορείσαι, όταν αισθάνεσαι ότι βαδίζεις την οδό της αληθείας, αισθάνεσαι ασφάλεια. Ο ψεύτης και ο κλέφτης, που λέγει η παροιμία, τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν μπορεί να μείνει. Εκείνος που έχει το ψέμα μαζί του, που είναι, ζει ψεύτικα, ζει ταλέπορα. Εκείνος που ζει αληθινά, όσες δυσκολίες και να έχει γύρω του και όσα προβλήματα και όσες ελλείψεις υλικών αγαθών και αν έχει, αυτός ζει γνήσια και ζει αληθινά και ζει πράγματι. Αυτός ζει, ο άλλος δεν ζει. Όνομα έχει ότι ζει, αλλά είναι νεκρός, γιατί δεν έχει τη ζωή του Χριστού μέσα του. Ενώ αυτός μπορεί να είναι ταλαιπωρημένος εξωτερικά, αλλά είναι όντως ζωντανός, γιατί ζει εν Χριστώ, που είναι η αλήθεια η οποία μένει εις τον αιώνα. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά, διότι όλα αυτά, λέει ο Δαβίδ, αυτή την αίσθηση της βεβαιότητος, της αιωνιότητος, την εγνώρισα εξ υπαρχής από τα μαρτύρια σου, από αυτά όλα που μαρτυρούν για σένα, από τα λόγια των γραφών, των προφητών που μαρτυρούν για σένα, διότι αυτά όλα είναι θεμελιωμένα μέσα στον αιώνα, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν μπορεί τίποτα απολύτως να τα συντρίψει και να τα φθείρει. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ου και πελαθώμη. Στο στίχο 153. Δες, λέει, την ταπείνωσή μου. Δες πόσο ταλαιπωρήθηκα και εξευτελίστηκα και κατέβασα τον εαυτό μου χαμηλά, χωρίς καμιά υπόλοιψη, και όταν δεις την ταπείνωσή μου να με σώσεις, να με γλιτώσεις από όλα αυτά, διότι τον νόμο σου δεν τον εξέχασα. Εδώ ακριβώς βλέπετε πως υπάρχει αυτή η συνέχεια του πνευματικού αγώνος μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Ένα κείμενο γραμμένο, μελετούμε ένα κείμενο γραμμένο πριν 3.500 χρόνια. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα, γραμμένο από έναν άνθρωπο πριν 3.500 χρόνια. Είναι αυτό το κείμενο που διαβάζουμε. Και σαν να διαβάζουμε ένα ημερολόγιο του εαυτού μας, ένα ημερολόγιο ενός σύγχρονου ανθρώπου, πνευματικού ανθρώπου. Βλέπεις όλα τα μυστικά του πνευματικού αγώνους πριν 3.500 χρόνια τα ίδια, και χθες και σήμερα τα ίδια ακριβώς. Την τέχνη του αγώνος αυτού, που την ξέρει ο Δαβίδ, γιατί ήταν αγωνιστής. Τι λέει του Θεού? Δεν του λέει αδεί τίποτα, έτσι. Δεν του λέει δες ξέρω εγώ, τις αγρυπνίες μου, τις νηστείες μου, τις προσευχές μου, δες, τις ελεημοσύνες μου. Όχι. Είδε την ταπείνωσή μου. Τι έλεγε το Ευαγγέλιο πριν 2-3 Κυριακές? Ότι ο Θεός είδε την ταπείνωση του τελώνου και τον εδέχθηκε και απέρριψε, δεν είδε, απεστράφει το πρόσωπο του Θεού από τον υπερήφανο Φαρισαίο. Και μέσα στην πείρα των Αγίων το βλέπουμε μέσα στα πατερικά κείμενα κάθε μέρα να μιλούσε συνεχώς ότι αυτό το οποίο ελκύει τη χάρη του Θεού είναι ταπείνωση. Και εκείνο το οποίο μπορείς να δείξεις στον Θεό είναι την ταπείνωσή σου. Εταπεινώθην και εσώθην. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στον Θεό και να του πεις, κοίταξε, δες την ταπείνωσή μου, την που έφτασα αγωνιζόμενος, προσπαθώντας, πολεμώντας. Ακόμα ξέρετε, και αυτή η ταλαιπωρία μας που έχουμε όλοι μας με τα πάθη μας κάθε μέρα και με τις αμαρτίες μας που μας πολεμούν και μας εξευτελίζουν, ας πούμε, τα πάθη μας, μας προσβάλλουν, μας κάνουν να είμαστε ευτελείς μπροστά στον Θεό, και αυτό ακόμα αποτελεί ένα σημείο της ταπεινώσεώς μας, του εξευτελισμού μας, εάν το δούμε πνευματικά. Εάν το πάρουμε πνευματικά και το αξιοποιήσουμε πνευματικά, θα πούμε, ορίστε, ακόμα και αυτό το σημείο μπορώ να το προβάλλω στον Θεό, να πω, Θεέ μου, δες με πού εκατήντησα, πού με εκατήντησε η αμαρτία, πώς η ταλαιπωρία μέσα στην ψυχή μου μου προκαλεί καθημερινή μου αμαρτία και σε πόσον εξευτελισμό με έριξαν τα πάθη μου. Πού έφτασα, πού θα πάω άλλο, μέχρι σε ποιο σημείο να σταματήσω αυτήν την κατρακύλα που πήρα. Και όλη αυτή τον όντως εξευτελισμό ο άνθρωπος τον αναφέρει στον Θεό και τρόπον δεινά το χρησιμοποιεί, αφού δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ως ακόμα ένα στοιχείο για να ελκύσει τη χάρη του Θεού, η οποία επιβλέπει η συνταπείνωση του ανθρώπου, του αγωνιζομένου ανθρώπου. Γι' αυτό εκείνο που μπορούμε να σταθούμε και να δείξουμε στον Θεό είναι την ταπείνωσή μας μόνο, τον εξευτελισμό μας, τα χάλια μας. Έτσι, τα χάλια μας. Έλεγε και ο γέρον Αρσένιος, αυτός ο γέρον Αρσένιος που ήταν, πέθανε στη Ρόδο, που ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Καημένε, λέει, έχουμε τα χάλια μας, τα μεγάλα μας χάλια. Δηλαδή, τι έχουμε να δείξουμε στον Θεό? Αυτά τα χάλια μας, το μεγάλο μας χάλι, που είμαστε από πάνω μέχρι κάτω ταλέποροι και εξευτελισμένοι και χωρίς τίποτα, ας πούμε. Όμως, ενώ είναι αυτό το πράγμα η μεγαλύτερη μας ντροπή, σκεφτείτε έναν άνθρωπο ρακένδυτο, βρώμικο, ξεσχισμένα τα ρούχα του και να βρωμεί από ένα μήλιν τόπο, που είναι ντροπή για τον ίδιο. Όμως, μπορεί αυτήν την εμφάνισή του να τη χρησιμοποιήσει και να αποσπάσει έλεος, να αποσπάσει χρήματα. Έτσι πάει σε έναν πλούσιο άνθρωπο που λέει, σε παρακαλώ, κοίταξε με, δεν έχω να φάω, δεν έχω να πιω, δεν έχω να φορέσω ρούχα, είμαι βρώμικος, είμαι καταχάλης. Τον λυπάται, του δίνει χρήματα να κάνει, ενώ αν πάει, ξέρω εγώ, περιποιημένος, φρεσκοπλημένος, φρεσκολουμένος και με τα μυρωδικά του, και πει το άλλο, ξέρεις, εγώ ταλαιπωρούμαι, δεν έχω χρήματα, δεν έχω τίποτε, θα του πιστέψει, επειδή είμαι δυνατόν, αφού κοίταξε τον, είναι τακτοποιημένος, ας πούμε, φοράει καλά ρούχα, δεν φαίνεται ότι πεινά. Έτσι και μπροστά στον Θεό. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ευτέλεια, την όντως ευτέλειά μας, να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ένα δέλεαρ, ας το πούμε έτσι, ένα μαγνήτη μάλλον, ένα μαγνήτη που θα ελκύσει τη χάρη του Θεού, και ο μαγνήτης αυτός σαν η ταπείνωσή μας. Θα τον προβάλλουμε μπροστά στον Θεό ότι ιδού είμαι αυτός έτσι όπως με βλέπεις. Γεμάτος πάθη, γεμάτος αμαρτίες, εκ του βορβόρου τον έργο μου ρίσε με, όπως λέει εκείνο το τροπάριο. Είμαι μέσα στο βόρβορο, όπως ένα γουρούνι μέσα στο βόρβορο, και μέσα από το βόρβορο και τη λάσπη φωνάζω να με γλιτώσεις. Και έτσι ελκύομεν αυτήν τη χάρη του Θεού που επισκέπτεται τον ταπεινωμένον άνθρωπο, ο οποίος αξιοποιεί την ταπείνωσή του προκειμένου να ελκύσει τον Θεό κοντά του. Αυτό λοιπόν σημαίνει, είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, διότι δεν εξέχασε τον νόμο σου. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσω με. Να κρίνεις εσύ δίκαια στο πρόβλημα μου που σε αναζητώ και να με λυτρώσεις για τον λόγο σου, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματα σου και ξεζήτησαν, διότι για τους αμαρτωλούς ανθρώπους η σωτηρία είναι απομακρυσμένο γεγονός, διότι δεν ήθελησαν ποτέ να ζητήσουν τα δικαιώματά σου. Η χτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομε. Η χτιρμή σου όμως, η εσπλαχνία σου είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύ, και σε παρακαλώ να με βοηθήσεις να ζήσω σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου. Βλέπετε πού ελπίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ελπίζει στους εκτιρμούς του Θεού. Εκεί κουμπά ο άνθρωπος, ο πονεμένος, ο κουρασμένος, ο καταδιωγμένος. Λέει, Θεέ μου, κοίταξε, εγώ είμαι αυτός που είμαι, με καταδιώγουν τα χείλια μου τα κακά, είμαι ταλέπορος, αλλά πού ελπίζω στους εκτιρμούς. Ότι εγώ ναι μεν είμαι έτσι, αλλά εσύ είσαι πλούσιος, εγώ είμαι ταλέπορος, αλλά είσαι εσύ άρχοντας. Εγώ είμαι τρισάθλιος, αμαρτωλός, εσύ όμως είσαι Άγιος. Εγώ είμαι κακός, αλλά εσύ είσαι ηχτήρμων και ελεήμων και φιλάνθρωπος. Και άρα ελπίζω στους ηχτήρμούς σου, στην εσπλαχνία σου. Μόνον εκεί ελπίζω. Δεν έχω να ελπίσω πουθενά αλλού. Ούτε στα έργα μου, ούτε στα λόγια μου, ούτε στην ύπαρξή μου. Ο μόνος τόπος που μπορώ να ακουμπήσω και να πάρω ελπίδα είναι η μεγάλη σου εσπλαχνία. Μεγάλη εσπλαχνία του Θεού, η οποία ποτέ δεν προδίδει τον άνθρωπο. Κανέναν άνθρωπον απολύτως. Αυτά τα δύο άκρα, όταν ζει ο άνθρωπος, αφενός μεν τη δική του ταπείνωση, τη δική του πτωχία και αφετέρου των πλούτων του Θεού, των πλούτων της αγάπης του Θεού, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ισορροπημένος στην πνευματική ζωή. Πατά και με τα δυο του πόδια σταθερά. Δεν κλείνει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη. Γιατί αν βλέπεις την ευτέλειά σου χωρίς το αντίβαρο των ηχτηρμών του Θεού, θα πέσεις από τη μια πλευρά και δεν θα είσαι ισορροπημένος. Θα πάθεις ζημιά, δεν θα αντέξεις το βάρος της ταπεινώσεώς σου. Εάν πάλι ελπίζεις στους ηχτηρμούς του Θεού και παίρνεις άλλος και δεν ενδιαφέρεσαι να είσαι ταπεινός και να αγωνιστείς, πάλι θα πέσεις στην αδιαφορία και στην αμέλεια και πάλι θα πας από την άλλη πλευρά. Η ισορροπία είναι αυτή. Η ταπείνωση η δική μας και η μεγάλη αγάπη του Θεού από την άλλη. Αυτό το πράγμα κρατά τον άνθρωπο σε μια σταθερότητα πορείας και σε μια υγεία, σε μια πνευματική υγεία όσον αφορά τον αγώνα των πνευματικών. Εδώ όμως να σταματήσουμε για σήμερα και να σας πω ότι θα είμαστε μαζί με τη βοήθεια του Θεού βέβαια σε 15 μέρες κανονικά, όμως όπως κάθε χρόνο τις Κυριακές στον κατανυχτικό εσπερινό της Κυριακής Εσπέρας θα έχουμε εδώ στην Μητροπολιτικό Ναό τους εσπερινούς που κάνουμε κάθε χρόνο και τη σχετική ομιλία σε θέμα της Μεγάλης Σαρακοστής. Την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή της Τυροφάγου, το βράδυ στο κατανυχτικό εσπερινό της Συγχωρήσεως, θα έχουμε τον Μεγάλο Εσπερινό της Συγχωρήσεως που θα μπούμε με προθυμία και ενισχυόμενοι από την ευλογία της Εκκλησίας και από τη δύναμη της συγχωρήσεως μέσα στο μεγάλο πέλαγος των Αγίων Νηστειών, με πολύ χαρά, με πάρα πολύ χαρά, γιατί είναι χαρμόσυνη το στάδιο της Σαρακοστής, που εύχομαι να περάσετε όλοι με πνευματικούς αγώνες και με προθυμία πολύ. Θα έχουμε λοιπόν παράλληλα κάθε Κυριακή βράδυ στον Εσπερινό τη συνηθισμένη ομιλία όπως κάθε χρόνο σε αυτόν τον Ιερό Ναό. εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε σιγά σιγά. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και καλό στάδιο.